Mans pirmais siemiņš jaunajā raidījuma ciklā neviens cits kā viņš, Harijs Vito Linčs. Labdien!
Labdien, Gunār!
Jā, nu tās ir emocijas, ripas, vārti, pasaules čempionāti, olimpiskās spēles, tātad hokejs, turklāt jau trijās paudzēs. Nu, ja sacīšu, ka man bijis tas gods radio televīzijā komentēt daudzas spēles ar tavu līdzdalību, tad tas diez vai kādu īpaši pārsteigs, arī tevi ne.
Jā, es atceros, ka mēs esam bijuši kopā pat Šefildā, kur mēs esam staigājuši.
Lai, cik sen tas bija.
Jā, tas bija sen. Mēs...
Jā, nu atceros, cik bieži nācies stāstīt par tavu tēvu, arī otro un desmitkārtie latviešu čempionu, treneri, pedagogu, federācijas ģenerālsekretāru, tad uz brīdi nāksies paizdomāties, bet kā tu atminies savu tēvu?
Jā, nu viņam hokejs tas bija viss, ko es atceros, viņš sev veltīja hokejam un pārējais viņam viss bija, teiksim, otrkārtējs. Pirmie, ko es tādu atceros, ka es aizbraucu uz ārzemēm, es gribēju kaut kā pabalstīt materiāli, jā, to, ko es visu viņam pārsūtīju, viņš visu ieguldīja hokeju nojās priekš jaunatnes paaudzes. Es teicu, klausies, kā tas ir, es tieši to tev pārsūtīju, lai jums būtu eksistence, jā, bet viņš teica, nu gan jau mēs iztikām vienmēr un iztiksim, tā kā. Jā, viņš bija tas, kam hokejs bija numur viens.
Atmīļ Lenti patinā vēl tālāk atpakaļ uz Daugavas stadionu, uz 54. gadu, tas ir mans reportiera gaita sākums. Tad uz dabīgā ledus toreiz bija tādas zvaigznes kā Uldis Opīts, Alfons Jēgers, Arnolds Brauns, Miķelis Fišers, Kārlis Lonis, Valdemars Šūmanis un, protams, viņš spēlējušais treneris Harijs Vito Linčs pirmais. Viens no tolaik izcilākajiem aizsargiem, divu pasaules čempionātu dalībnieks, Dinamo pirmais kapteinis, daudzu jauno hokejas daudzinātājs, vienmēr sirsnīgs, korekts, pretīm nākošu, pat tādiem zaļknābiem, kā aizstorējis pie mikrofona. Nu, bet kā ar tevi, Harij, tavos puišeļa gados, kā tu vērtē vectēva lomu tev pametot basketbolu, peldēšanu un pievēršoties hokejam?
Jā, nu, vectēvs bija nu, ļoti nosvērts, un viņš gāja, teiksim, ļoti maz viņš korekcijas, nes vienkārši viņš novērtēja jā vai nē, teiksim. Es atceros ar viņu, mums, tā kā es braucu pie viņa ciemos, mums vienmēr bija hokeja mači notikās ar viņu, tas bija...
Tu vienmēr vinnēji?
Nu, nē, mēs spēlējām, bijām paši izdomājuši tur ar ķeblīšiem, ar kaut kādām suvenīru nojām mēs spēlējām, bet tas bija tā tik aizraujoši, ka es gaidīju tās dienas, ka es braukšu pie vecā tēva ciemos un... Un jā, beigās izrādījās, kad arī pat Krievu to atzina, ka es Maskavas Dinamo trenēju, tad mūsu tas presatašē pateica, jā, tā tu zini, ka tavs vecais tevs bija tas, kas vispār mācīja Krievus spēlēt hokeju, un tieši Černišovs sakarā ar Maskavas Dinamo, viņš saka, arī praktiski viņš Maskavas Dinamo ir iemācījis spēlēt.
1968. gadā, kad Jānis Lūsis kļuva par olimpisko čempionu, tu ieradies šajā pasaulē. Lai vēlāk, lielā mērā pateicoties Andrim Siliņam, Gunaram Krastiņam, citiem hokeja samlaužiem, iekļautos vienaudžu rindās kopā ar Arturu Irbi, Ulvi Katlapu, Andri Hehtu, Normundu Sējēju, Mārtiņu Grundmanu un citiem talantīgiem puišiem, kas lielā mērā veidoja Latvijas hokeja nākotnes modeli. Vismaz man tā šķiet, lai tu piekrīti šim apkalvojumam.
Jā, protams. Mēs bijām tie nu, laimīgie, ka nu, tieši no mūsu gada viss tas sākās, ir tik izveidot specklases. Tas bija interesants ceļš, es teikšu tāds interesants aizraujošs, jo mēs bijām pirmo reizi bija tā, kad klasē tikai puiši ir, ja, kad nav sadalīts ar meitenēm, mēs līdz 8. klasē mācījāmies tikai hokejisti kopā. Pirmie gadi bija ļoti grūti, jo skola bija 55. vidusskola, bija Krievo-Latviešu skola un mūs nevisai labi uzņēma, teiksim, vietējie, jo mēs tādi hokejisti ieradās, kas viņi tādi ir, viņi te visu samaises gaisu, jā, un mēs bijām, tādī laikā bijām tikai, cik mēs 12 gadīgi bijām, bet tas laiks bija interesants, jo visu laiku tu biji komandu kopā, visu laiku brauc uz izbraukumiem un uz treniņiem un mācības, tā kā bija interesanti.
Nu, Dinamo sastāvā tu esi bija 175 spēles, šīs komandas Everests bija, protams, 88. gads, Sudraps PSRS čempionātā. Kādu tu tagad atceries šo te jūsmas mirkli Maskavā?
Jā, nu, teiksim, tas jūsmas mirklis bija, ka mēs apspēlējām Maskavas Dinamo par to iekļūšanu finālā. Ja? Tas bija Dinamo Rīga, Dinamo Maskava, tas bija vienmēr tik principiāls un neviens nedēļ mums iespējas to, kad mēs vispār vinnēsim. Un fināls, teiksim, pret CSKA, tur jau tās emocijas, protams, bija gribējās vinnēt, bet viņš bija mazāks, tā kā viennozīmīgi tas bija pirmo reizi, kad bija izveidots play-offs, un mēs tik tālu tikām, ja, kad ielīdām starp Maskavas komandām uz pedestāla godu.
Jā, Latvijas izlase sastāvā kopš 93. gada esi piedalījies pasaules čempionātos 8-kārt olimpiskajās spēlēs, 110 spēlēs gūstot 41 vārtus, izdarot 46 rezultatīvas piespēles. No mano šī laika visspilgtākā atmiņā pasaules čempionāts Somijā, protams, 97. Gadā, kad atgriezāmies pasaules elites grupā, šīs spēles toreiz komentēju kopā ar Ulvi Katlapu, un, protams, 2000. Gads Peterburgā, kad vinējām Krieviju sensacionālu 7. Vietu izcīnījām, un Krievijas izlases galvenais treneris toreiz bija olimpiskais čempions, turklāt divkārtējais, vairākārtējais pasaules čempions, kurš vēlāk tika uzņemts hokeja slavas grālē, Aleksandrs Jakuševs, savulaik tavs elks. Vai gadiem ritot tavs viedoklis šai ziņā nav mainījies?
Nē, nu, bērnības elk vienmēr paliek bērnības elk, un tu vienmēr līdzinies viņam, viņš patiešām bija izcils hokejs, tas bija tāds labs brīdis, ja, kad tu pienāk brīdis, kad tu spēlē pret tādu leģendu, ja, un vēl apspēlē, bet elks viņš paliek uz visiem laikiem.
Nu, jā, un turpinot par NHL, kas ir bijis un būs ik viena hokejista sapnis arī, tavs vārds saistāms ar Edmontons Oilers, Winnipegas Jets komandu, kur aizvadīja 8 spēles. Kā lab neizdevās tomēr nostiprināties NHL rindās?
Nu, tas ir mans pašs lēmums bija, teiksim, tas ir ilgāks stāsts, es man bija 3 gadu līgums un es pēc pirmā gada. Teiksim, NHL arī tā ir laimes spēle, tas ir, kur tu tiec, pie kādā klubā, cik tev reāli iespējas, un visu man sanās tā, kad tiku Winnipegā, kur bija pārāk daudz vienvirziena spēlētāja, un praktiski nebija šanses tikt uz augšu, un man tur solītējis, nu vēl pāris gadiņas paspēlēt, tad jau tev stāvs skārt pienāks, tev vajag apgūt un to, un sākās lokauts NHL pēc gada, jā, un man teica, nu atgriezies atpakaļ, sāca farm klubu spēlēs, bet cik ilgi atsāksies NHL, neviens nezināja, un tāpēc es nolēmu, ka nu, ne jau mērķis man bija farmklubā spēlēt, bet gribējās tieši NHL, un tāpēc izvēlējos Eiropu.
Nu jā,
lauz līgumu.
Nu, tu izmēģināji spēkus, esi Zviedrijā, Šveicē, bet tavs zvaigžņu stunda pienāca tad, kad kļuva par treneri, strādāja kopā ar Oļegu Znaroku, 3 gadu gārina kausi pasaules čempionu tituls uzvara olimpiskajās spēlēs. Atceroties senus laikus, man jūsu duetu gribu salīdzināt ar leģendāro Krievijas tandēmu Černišovs un Tarasovs. Saki, jūs, manuprāt, raksturāt tik dažādi cilvēki atšķirīgi. Kas jūs satuvināja un sacementēja, nu, sekmējot šīs spožās veiksmes?
Nu, varbūt tas arī tas, kas mums dažādi raksturi. Jā, Oļegs ir impulsīvs, tāds, teiksim, motivators, es vairāk tas tā kā stratēģis, jā, un... Un varbūt tā ķīmija laikam radās, jā, jo arī spēlējot bija tā, es vairāk biju tā kā nosvērtāks, viņš bija tāds emocionāls. Un tas arī, teiksim, tā kā tu saki, labākais čempionāts 97. Gads bija patiešām, ka mēs spēlējām vienā trīniekā, vēl Igors Pavlovs bija, tad man bija vienīgais uzdevums, kas bija, ko es gribēju, tas ir radot Oļegam, lai viņš iemet, lai viņš nomierinās un beidz bļaustīties vienmēr. Bet tas arī strādāja, ja, tas arī, teiksim, mani uzturēja, tā kā es biju jaunāks krietni pa viņu, ja, viņš centās dabūt savus punktus, un ja to čempionātu atcerās, tad mēs ar Oļegu, man liekas, abi divi bijām pat pirmajā desniekā rezultīvāko spēlētāju sarakstā.
Jā, nu tas par Oļegu. Tagad par ģimeni. Kur tā mīt, cik tā liela, un kā tu sabalansē savu privāto dzīvi ar hokeju?
Jā, nu, mēs dzīvojam Šveicē, divas meitas man ir, vecākā ir 32 anetē, pabeidz maģistrus arhitektūrā, tā es strādā arhitektūras birojā, jaunākā Laura ir 20, iestājās Cīrīgs juristos, Cīrīgs universitātē, nu, tieši nedēļa atpakaļ beidza pirmo semestru, teiksim, pārsteidzošies pat necerēju. Līdz šim kaut kā apvienojās vistas. Ja, jo...
Kā tu vietēji pēc 10 baļu sistēmas sevi kā tēvu, kā ģimenes galvu?
Nu, lielākais jau gulstās uz sievu, ja, lielākā atbildība, jo es esmu visu laiku izbraukumos, visu laiku prom, un viņi tā, kas satura, kas audzina, kas māca, un es esmu tas vienmēr saka, tas labiņais. Es atbraucu, noilgojies, un tad vienmēr viņi zināja, ka es nekad neko sliktu vārdu nepateikšu meitām. Bet kopsumā, jā, es domāju, mums ilga ģimene un sieva man no jau pirmajām gadiem jau saprot, ko nozīmē būt hokejas sievai, tā kā mums, es domāju, viss ir labi.
Nu, ja turpinām par ģimeni, tad kādi ir tavi un tavas ģimenes hobija, tā skaitā sporta hobija, paskatot hokeju?
Jā, nu, kopš šīs vasaras, es teikšu, mēs, kad bijām burbulī uz to kvalifikācijas turnīri. Mēs bieži spēlējām novus, jo nebija citiem, kas ko darīt. Un es atceros savu bērnību, jo bērnībā es tik daudz viņu spēlēju.
Es labprāt uzspēlēju ar tevi novus. Labprāt,
jā. Notes, jā. Un es nopirku vasarā, es sūtīju Šveici, un tad mēs Šveicē, teiksim, katru vakaru pāris partijas vienmēr uzspēlējām ar meitām un mums jau.
Cik zinām, tu neesi vienaldzīgs arī pret labu mūziku. Kādreiz tavs elgs bija Dženifera Raša, kuras dzimtenes, kuras dzimtas saiknes, pareizāk sakot, starp citu ir saistāmas ar Rīgu. Un Dāmu Pops, kura dziesma mikrofona aptaujā 90. Gadā ierindojās pirmajā trīniekā. Vai esi uzticīgs savām favorītēm joprojām?
Nu, mainās tās domas, jā, bet es neesmu tāds, kas man kaut kas fanoja pa kaut ko vienu, jā. Man ir, teiksim, no latviešu grūtām prātu vētri pēdējos gadus vienmēr patikuši Bermuda divas tūras kopš pēdējiem 4 gadiem, arī tas ir viens no favorītiem. Arī pašā laikā es labprāt paklausos 80. Gadus, paklausos 90. Gadus, tā man jaunākā meita vienmēr saka, es tev uztaisīšu albumu no aktuāliem, lai tu varētu paklausīties reizēm. Tas viss pa no garstāvuļa, teiksim tā, kad es esmu gatavs klausīties visu, ja, tāpēc arī braucot mašīnā es reizēm ir tāds brīdis, ka gribas panostaļģēt, ja, gribas kaut kādas 80. Un gribas kaut ko aktuāli jaunāk paklausīties.
Nu tagad, nu mūzikas atkal pie ledus, kopš pērngada vasaras, tu atkal esi Latvijas izlases treneris, turklāt galvenais, kura pirmais uzdevums bija izcīnīt ceļazīme uz Olimpisko Pekinu. Pirmdien tu nosauc komandas sastāvu, tagad rīt intensīvi treniņi, dzīvojiet burbulī, tepat Rīgā un pēc pāris dienām, tātad 2. Februārī, jau dosieties uz Pekinu. Saka, vai olimpiskais sastāvs, nu ņemot vērā Covid sāgu un NHL atteikumu, ir tāds optimāls?
Nu jā, teiksim, no eiropiešiem viss ir optimāli, savākt visi labākie ir, jā, vienīgais tas, ka nu mazliet izpalīt tas treniņu process sakarā to, kad laikam tā bija plānos, ka brauks visu no sākam NHL un sevišķi nepievērstā Eiropai to nozīmi, jā, un Eiropas klubos visi tie, kas mums puskomandas spēlē Eiropas klubos, tad visiem vēl spēles iet, un tāpēc burtiski savācās pirms pašas izlidošanas sastāvs.
Par cerībām es neveicāšu tās, lai paliek apslēptas šobrīd. Arī zīlēšana diez vai šobrīd tādā nopietnā sarežģītā laikā ir vietā, bet atgādini pirmo spēļu kalendāru.
Mēs sākam ar Zviedriju sākam, jā. Nu, viss komandas, teiksim, Zviedri, Somi, Slovāki ir spēcīgi. Mums jāsaprot to, ka visas komandas olimpiādē ir klasa augstāks, nevis klasa, bet reitingā augstāks par mums, un mēs tikai ar teiksim, lielu pašatdevi, ar lielu disciplīnu tikai varam apspēlēt viņus. Tā kā ļoti viss būs atkarīgs no mums pašiem, jo jebkura spēle sākās no 0-0, un sensācijas ir bijušas vienmēr, un viņas arī būs. Viss būs atkarīgs, kā mēs sagatavosim, cik mēs pašas noticēsim sev. Tā kā es domāju, ka jebkurš sportists gatavojas iziet uz laukumu, lai uzvarētu.
Ko tu gribi novēlēt olimpisko spēļu dalībniekiem, Latvijas pārstāvjiem šajās olimpiskajās spēlēs un arī faniem?
Jā, nu lielākā daļa faniem es gribētu nodevi un visiem līdzjutējiem, jā, būt ar mums kopā vienmēr, arī grūtos brīžos, jā, jo jūsu atbalsts vienmēr mums vajadzīgs. Kā mēs redzam, spēlēt pie tukšām tribīnēm ir ļoti grūti, un kad tu dzirdes, es sen nebiju izjūtis to atmosfēru, kas darījās kvalifikācijas turnīrā, jā, jo vienmēr es pēdējos gadus esmu bijis otrā puses soliņam, braucot ar Krievijas izlases vai ar Krievijas komandu uz Rīgu, jā. A tagad, kad tu esi šinī pusē, es sajūtu to, teiksim, nu, mazliet aizmirst to atmosferu, tā bija fantastiski, jā, un tāpēc es gribu novēlēt visiem būt ar mums kopā vienmēr, un mēs mēģināsim no visiem spēkiem rādīt visu, ko mēs varam, un just atbalstu.
Lai veicas, esiet stipri un veseli, laimīgu ceļu, un paldies, ka šajā te saspringtajā laikā radi laiku atnākt pie manis ciemos Latvijas Radio 1.
Jā, paldies, Gunārs, viss labi.